was, o Heer, vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en 'n skuilplek in gevare. Voordat die rotsgebergte was gebore, die aarde het niks geroep was, lang tevore, is u, o Heer, dieselfde God van mag, onwankelbaar in wese en in krag. So mag ons sing van God se ewige heerlikheid in Psalm 90. Dis ons lofsang, ons sing daarvan verse 1, 3 en 6 na die seën. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van God die Heilige Gees. Amen. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en u die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid, is u God. Maar u laat die mens terugkeer tot stof en u sê, keer terug, mensekinders, want 1000 jare is in die oë soos die dag van gister, as het verby skiet, en soos een nachtwaak. Weggespoel het u hulle, hulle word geslaap. In die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. In die môre bloei dit, dit spruit weer uit, maar in die aand sny mens dit af en dit verdor. Want ons vergaan deur u toorn, en deur u grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor u, ons verborge sondes in die lig van u aangesig. Want al ons dae gaan verby deur u grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby, ons vlieg daarheen. Vader, wie ken die sterkte van u toorn en u grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat in u verskuldig is? Leer ons, om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, tot hoe lank, en ontferm u oor u knegte. Versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin u ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat u werk vir u knegte sigbaar word en u heerlikheid oor hulle kinders. En laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees. En Vader, bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande, bevestig dit. Gryp ons deur u woord. Bring ons tot stilstand. Laat ons luister met 'n diep ontzag. Om Christus wil. Amen. O Here, neem my gebed ter ore. Kan ek die klare woord nie spreek, u weet wat in my woel en smeek. My sugte as spraak nog onverhore is nie verlore. Psalm 5. Ons sing vers 1 tot 4. Gemeente, in die voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat ons so die Here wil volgende week sal vier, is het belangrik dat ons onsself vooraf reg sal ondersoek, en ten tweede, dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, namelijk tot sy gedagtenis. Die ware selfondersoek bevat hier die drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde Seun Jesus Christus met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel. Ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En volgens die bevel van Christus moet hulle vir die nagmaal weerhou word. Broeders en susters, mag die Here ons besonder begenadig om in hierdie besondere tyd van voorbereiding en dringend besig te wees met hierdie eerlike, ware selfondersoek. Ons gaan nou luister na die Here se woord in twee dele uit die Ou Testament, Esegiel 18, en die Nuwe Testament, Romeine 5. Esegiel 18 vanaf vers 20. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou, en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie. Deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het ek dan miskien 'n beha in die dood van die goddelose? Spreek die Here, Here. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? Tot sover in Esegiel. En met die laaste vraag en gedachte, blaai ons nou in Romeine 5, daar lees ons vanaf vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, want voor die sonde, voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar het is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos die deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer word, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sondes bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En op grond van hierdie ryke skrifgegewe bely ons in artikel 15 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die erfsonde die volgende. Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag uitgebrei het. Dit, die erfsonde, is 'n verdorwenheid van die hele natuur en 'n oorgeerfde gebrek waarmee selfs die klein kindertjies in die moederskoot besmet is. Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande sondes laat uitspruit. Dis daarom so afskuwelik en gruwelik voor God, dat dit rede genoeg is om die menslike geslag te verdoem. Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie, aangesien die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit 'n giftige fontein. Dit word die kinders van God evenwel nie tot verdoemenis toegereken nie, maar deur sy genade en barmhartigheid vergewe. God vergewe nie, sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie, maar wel sodat die besef van hierdie verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die verlange om van hierdie liggaam van die dood verlos te word. Ons verwerp hiermee die dwaling van die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit navolging ontstaan nie. En nou mag ons die woord hieroor hoor. Daarna sing ons uit Psalm 6 vers 1 en vers 3. Broeders en susters, in Sondag 11 van die Heidelbergse Katechismus bely ons dat die Seun van God Jesus genoem word. Dit beteken verlosser, redder. En sy naam sê presies wat hy doen. Jesus verlos, hy red, hy ruk ons uit die sonde dood uit. En behalwe dat hy verlosser is, is hy ook saligmaker, hy gee vir ons die ewige saligheid. Die oorsaak van al die ellende in hierdie wêreld, sonde. Die oorsaak van al die pyn en verdriet en verskeurdheid, Dit word deur Jesus aangespreek en weggevat. En nou kom ons in artikel 15 van die Nederlandse geloofsbelijdenis by die erns en die ontzaglike omvang, die grootheid, die diepte van hierdie gat, hierdie ellende waaruit Jesus ons verlos. En as ons daarna luister, dan doen ons dit in ootmoed. Dan plaas ons onsself voor die almagtige God en ons staan stil by dit wat hy aan ons bekend maak oor ons erfsonde. Aan die hand van die belydenis gaan ons by twee sake uitkom. Aan die een kant, wat is die erfsonde? Die tweede, wat moet ons daarmee maak? Erfsonde. Die woord sê precies wat het is. De sonde wat ons erf. Kinders erf dit by hulle ouers. En het is belangrik, gemeente, dat ons precies sal weet, wat bedoel ons as ons sê dat ons sondes erf? Want is dit hoegenaamd reg om so te praat? Die Heere leer ons dan in Esegiel 18 vers 20, wat ons gelees het, dat elke mens oor sy eie sondes rekenskap moet doen. Daar staan dit, zwart op wit, die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. Die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Dis ons eerlik. Jou sonde is jou sonde. Jy kan nie pa staan vir iemand anders se sondes nie. Nou as dit so is, is dit dan reg om te praat van erfsonde, sonde wat 'n seun by sy pa erf. Ons moet duidelikheid hê. Ons moet weet. In artikel 15 bely ons dat erfsonde 'n verdorwenheid van die hele natuur is. Erfsonde is 'n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die kleinste kindertjies in die moederskoot besmet is. Dis 'n dodelike atmosfeer waarin ons gebore word, waarin ons opgroei. En dit val op, broeders en susters, erfsonde is nie iets wat 'n mens doen nie. Ons het dit. Ons leef daarin. Dis soos 'n besmetlike, dodelike siekte. Met dit in gedagte word dit duidelik dat 'n verwysing na Esegiel 18 nie hier ter sprake is nie. In Esegiel 18 gaan dit oor 'n spesifieke sonde wat 'n pa doen en wat nie aan sy seun toegereken word nie, of andersom. Natuurlik nie, dis onregverdig. God sal nie 'n kind verantwoordelik hou vir die diefstal of die moord wat sy pa gepleeg het nie. Ongelukkig is ons mense dikwels wel so. Ons verwyd kinders oor dit wat hulle ouers gedoen het. Die Here doen dit nie. Dus in Esegiel 18 gaan dit nie oor erfsonde nie. Ons kom terug by artikel 15. Om iets van die omvang en die diepte en die hoogte van erfsonde te begryp, word daar in die gereformeerde dogmatieke onderskeid gemaak tussen erfskuld en erfsmet. Erfskuld is die skuld wat ons elkeen afsonderlik en almal tesame het in Adam. Adam is die hoof van die menslike geslag. Hy is ons almal se voorouder. En as hoof het hy in opstand gekom teen God. As gevolg daarvan het die hele menslike geslag wat uit hom en Eva gebore sou word teen God in oorlog gekom. Ook al het ons nie die oorlog self verklaar nie, veg ons van nature teen God. Die sonde en die skuld van die verbondshoof word verbondsmatig toegereken aan al die volgelinge van die verbond. Soos met enige oorlog. As die staatspresident sê, dis oorlog in Suid-Afrika, dan het ons allemaal oorlog, of jy wil of nie. Dis waar het gaan in Romeine 5. Deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom en deur die sonde die dood. So het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Daar staan dit in die skrif. En nou kan jy kapsie maak, jy kan redeneer, dis onregverdig. Ek het mos nie daarvoor gekies om in sonde ontvang en gebore te word nie? Of, as ek kon kies, sou ek dit beter as Adam gedoen het? Sulke typiese menslike redenasies, spitsvondighede. Maar daarmee word die feite van Romeine 5 oor ons erfskuld nie uitgekanseleer nie, gemeente. Wat meer is, daarmee praat ons niks reg wat verkeerd is nie. Ons erfskuld by die almagtige God is hemelhoog. Ons moet nie probeer wegpraat of wegredeneer of met slim gedagtes probeer uitredeneer nie. Ons sou verkeerd doen. Nou, saam met hierdie skuld is daar 'n smet. Smet is soos besmetting, 'n siekte. Vanaf die oomblik wat ons in die moederskoot ontvang is, was daar die siekte al daar. Job kla daaroor. In Job 14 vers 4. Ach, kon daar maar 'n reine uit 'n onreine voortkom? Nie een nie. En dis daar die klag van Job wat ons verwoord in artikel 15 van die belydenis. Ons erfsmet is hierdie verdorwenheid van die hele natuur. Dus die oorgeërfde gebrek waarmee ons allemaal gebore word. Erfsmet is die wortel wat in die mens allerhande sondes laat opborrel. Dis 'n giftige fontein. En uit daardie giftige fontein kom daar niks anders as giftige water nie. Erfsmet bring 'n mens tot die verskriklike erkenning in die eerste doopvraag wat ons vanoggend weer gehoor het. Glo u dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore, aan allerhande ellende onderworpe is, aan die verdoemenis self? Dis 'n groot ding om te erken, maar dis nodig, want dis klinkklare feite. Erfskuld en erfsmet, wat saam erfsonde maak, dit maak dat ons radikaal teen God inleef, radikaal van God af wegleef. Dit maak dat die mens totaal teen die Here is. Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag uitgebrei het. Geen mens spring dit vry nie. En Adam is almal daaraan skuldig, word ons almal daarmee besmet. Trouwens, broeders en susters, voordat 'n mens dalk teoreties raak daaroor, dink oor die praktyk daarvan. Ons hele natuur is verdorwe, dis nie teorie nie. Hierdie giftige fontein wat net aanhou borrel en borrel, al die boosheid waaraan mense hulle skuldig maak, dit wat ons in ons eie lewe ervaar, wat ons om ons sien, dis alles deel van erfsonde. En daar is so baie daarvan. Die feit dat mens verkeerde dinge doen, is nie omdat die mens so nou en dan ongelukkig foutjie maak nie. Dis ons natuur, is ons geneigtheid om verkeerd te doen. Dat dinge hoegenaamd nog reg loop, dat ons nog in 'n samelewing kan wees waar daar tot 'n mate orde is, is net genade. Nou, teen hierdie leer van algehele en radikale, totale erfsonde, was daar nog altyd verset gewees, vandag nog. Trouwens, op die eerste bladsy van die Bybel, lees ons al van verset. Kain wou nie hiervan weet nie. God moet vir Kain waarsku. Hy sê, as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, sy begeerte is na jou. Pas op, Kain, daar is erfsonde. Die fariseers in die dae van die Here Jesus wou dit ook nie erken nie. Hulle dank God dat hulle so voortreffelik en goed is. Mens dink aan die gelykenis van die fariseer en die tollenaar in Lukas 18. En as mens dan so in die kerkgeskiedenis begin rondblaai, dan kom 'n mens by 'n prominente figuur wat nie aanvaar dat 'n mens in sonde ontvang en gebore is nie. En die kinders by die katekisasie weet baie goed van hom. Sy naam is Pelagius. Hy wou nie van erfsonde weet nie. Hy meen dat Adams sonde 'n daad was wat met hom te doen gehad het, maar wat met die res van die mensdom niks te doen gehad het nie. Behalwe dat hy 'n slegte voorbeeld gestel het. Pelagius het geleer dat alle mense soos Adam in die wêreld gekom het, sonder sonde. Sonde is 'n verkeerde daad wat op homself staan. En jy doen dit, en iemand anders doen iets anders, maar dit het niks met mekaar te doen nie. Dit kan ook nie oorgeërf word nie. Sonde ontstaan as jy 'n slegte voorbeeld navolg. Pelagius leer verder, dat die mens 'n vrye wil het om te goed te doen, en om kwaad te doen ook. Elke mens het die vermoë om nie te sondig nie. Jy moet nie die regte keuses maak. Jy moet nie dom wees nie. Nou, broeders en susters, met hierdie leer stel Pelagius homself wel bewus teenoor Romeine 5 en ook teenoor dit wat ons bely in artikel 15 van die geloofsbelydenis. En tog, daardie dwaalleer van Pelagius word opgeëet soos soetkoek. Met verloop van jare is dit deur verskeie ander teoloë bietjie geskuur, geskaaf, vervorm. Mens praat ook van die semi-pelagiane, halwe pelagiane. Uiteindelik is dit die basis vir die Romeinse leer van werkheiligheid. Jy kan goeie dinge doen. Die methodistiese leer van 'n mens se goeie wil. Die voorspoedsteologie wat uit Amerika hier na ons toe aangewaai gekom het, dit kom alles van Pelagius af. En dit beïnvloed ons samelewing. Kyk hoe die sielkunde die leer van Pelagius aanhang. Hulle weet waarskynlik nie eers van hom nie. Hulle dink nie eers aan hom nie. Maar hulle doen presies wat hy sê. In baie gevalle word mense met sielkundige probleme aangeraai en gehelp om te bou aan 'n positiewe selfbeeld. Kan 'n verdorwe mens 'n gesonde selfbeeld hê? Kan daar sprake wees van 'n positiewe selfbeeld as jy weet dat jy met erfskuld en erfsmet sit? Die sielkunde weet nie waarmee hulle besig is. As hulle besig is met 'n positiewe selfbeeld nie. Kyk na die sosiale wetenskappe. Hoe steun hulle op Pelagius? Dan word daar gesê, verander omstandighede. Bou huise, gee vir almal elektrisiteit, gee vir almal 'n televisie, lopende water, skep werkgeleenthede, dan sal jy sien dat die hele wêreld gelukkig gaan wees. Maar ook hier geld die eerlike vraag, wat help dit om al hierdie dinge te doen? Jy vee die water van die vloer op, maar jy draai nie die kraan toe nie. Jy kom nooit by die oorsprong van die probleem uit nie. Kan daar 'n gelukkige gemeenskap wees as die giftige fontein van sonde nie gestop word nie? Dus telkens loop ons vast in dieselfde muurgemeente. Die mens word rooskleuriger en mooier voorgestel as wat hy is. Ons is nie van nature goeie mense met 'n mooi binnekant. En ongelukkig is hier 'n vaal kolletjie en daar's 'n foutjie en daar's nog iets nie. Ons is nie die mooi mense wat Pelagius ons voorstel nie. Om te sê elke mens het iets goeds in hom is gemeet aan die skrif totaal onwaar. Daar's in elke mens hoop en sleg. En daarom is dit korrek om te sê ons is van nature slegte mense wat alleen uit genade goed kan doen. En as ons dit besef, dan kom ons uit by daardie tweede belangrike saak in die belydenis. Wat moet ons met hierdie erfsonde maak? Nou, ons gelowige hantering van erfsonde word bepaal hoe God daaroor oordeel. En wat dit betref, bely ons dat ons erfsonde so afskuwelik en gruwelik voor God is, dat dit genoeg rede is om die hele menslike geslag te verdoem. Jou hare rys. Ons is almal gereed om hel toe te gaan. Selfs die doop roei die erfsonde nie geheel en al uit nie. En dit besef ons baie goed. Die feit dat ons gedoop is, maak nie van ons sondelose mense nie. Inteendeel, hoe dikwels bedroef ons nie die Vader in die hemel nie. En dit terwyl ons in sy naam gedoop is. En tog lei erfsonde nie tot almal se verdoemenis nie. In sy grondelose barmhartigheid en genade vergewe God ons om Christus wil. God werp die erfsonde agter hom, omdat sy seun met sy bloed ook daarvoor betaal het. Hoor hoe praat Paulus in Romeine 5 vers 18. Net soos daar deur een misdaad vir alle mense veroordeling gekom het, so ook is daar deur een daad van geregtigheid vir alle mense regverdigmaking en lewe. Ons het nie net eenheid met Adam nie, die verbondshoof. Ons leef ook in eenheid met Christus, die verbondsmiddelaar. Dit wat die eerste Adam verbrou het, en ons saam met hom, want ons is saam met hom in die oorlog, dit word deur die laaste Adam herstel. God rig 'n nuwe verbond op. En hy noem dit die verbond van genade. En in die genadeverbond mag ons geniet van die genadegawes van ons middelaar. En die gevolg daarvan is vir ons lewe so ingrypend. 'N Mens ondergaan eintlik 'n gedaanteverwisseling, 'n metamorfose. Deur die gehoorsaamheid van Christus word ons tot regverdiges gestel. Romeine 5 vers 19. Ons word regverdig gestel. Dit beteken, hierdie giftige fontein van erfsonde word toegestop. Die kraan wat hierdie besoedelde water laat kom, word toegedraai. Om Christus wil, kan ons God weer lief hê. Die Gees van Christus laat ons weer gebore word. Hy stel ons in staat om aan die Here gehoorsaam te wees, om die stryd aan te sê teen alles wat teen God ingaan. Ons kan, nie self nie, maar deur Christus wat ons staat stel. Nou as ons kan, dan moet ons ook. God vergewe ons nie, sodat ons rustig terugsit en in die sonde sou gaan slaap nie. Ons word nie deur Christus regverdig gemaak om te dink, ons het die ewige lewe en nou kan ek maak wat ek wil nie. Paulus stel 'n paar belangrike vrae in Romeine 6. Sal ons, wie se erfsonde uit genade vergewe is, in die sonde bly, met die gedagte, hoe meer sonde ek doen, hoe meer genade gaan God in my bewys? Sal ons op die ou patroon van dood wees, voortkarring, terwyl Christus sy lewe vir my afgelê het? Dit kan nie. Stellig nie, sê die apostel. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe? As ons deur Christus regverdig gemaak is, dan moet ons deur die krag van die Gees ook heilig lewe. Want as jy dit nie doen nie, maak jy 'n bespotting van die werk van Christus. Ons kom terug by die vraag, wat moet ons doen met ons erfsonde? Ons moet dit beslis nie ontken, soos wat Pelagius en al sy navolgelinge doen nie. Want as jy ontken, dat jy aan die eerste Adam deel het, het jy ook geen deel aan die laaste Adam Christus nie. As jy nie jou skuld voor God erken nie, is daar ook geen verlossing in Christus nie. Die konsekwensie van hierdie dwaalleer van Pelagius laat jou sidder. Dit eindig in hel. So wat moet ons wel maak met erfsonde? In die eerste plek, en dit het alles te doen met ons voorbereiding vir nagmaal, ons moet besef dat ons die Vader in die hemel met ons erfsonde ontsaglik vertoornd maak. Ons moet onsself mishaag. Ons is ellendige mense. Lees Romeine 7 vers 24 wat Paulus daar bely. Ek ellendige mens. In die tweede plek moet ons raak sien, wat doen die Seun met ons erfsonde? En daar die werk van Christus moet ons prys. Die eie ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Dus, broeders en susters, as jy wil praat van 'n selfbeeld, praat dan van 'n afgestorwe selfbeeld. Dit moet plek maak vir 'n Christusbeeld in jou. Ek is beeld van God. Ek dank God deur Jesus Christus die Here dat ek sy beeld mag wees. Moenie praat van selfbeeld nie. En daarom besef ek ook in die derde plek dat God die Heilige Gees my heilig maak om waarlik beeld van God te wees. Ek kruip nie weg agter die redenasie dat God my sonde sien en hy verstaan dit, want dis nou maar hoe ek is nie. As herstelde beeld van God kom ek daarvoor uit, dat ek die Here waarlik lief het, dat ek hom van harte dien, en ek maak kleit in hierdie sonde. Ek sit nie terug met die gedachte, dat God maar genadig sal wees nie. En tegelijk gemeente mens besef, met al die dinge, kry ons nie klaar in die lewe nie. Want die mens val steeds terug in sonde. En selfs die bejaardes onder ons kan het net beaam. Nes mens dink, jy het nou genoeg geleer van die lewe, kom jy achter. Die leerskoel in die lewe is nog nie verby nie. En daarom sug ons dikwels in die verlange om van hierdie lichaam van die dood verlos te word. Ons mag die vrede maak met die gedachte dat ons die hemelse Vader vertoorn en leed aandoen nie. Ons bid dat daar 'n einde kom aan hierdie dinge. En wanneer kom die einde? Die dag, as jy die laaste asem uitblaas. Sterfbed van 'n gelowige is afsterf van sonde. En die dag as mens doodgaan, dan word hierdie fontein, hierdie giftige fontein van erfsonde, finaal toegestop. Vir eens en vir altyd. En daarom is die sterwe van 'n gelowige nie teenstaande die verlies wat het vir familie en 'n gemeenskap is, 'n hartseer verlies. In Christus vir die gelowige wins. Die finale punt word gesit agter erfsonde. Die seer, dit wat mens bedroef maak, al die ellende. En nou kan ons saamvat, erfsonde leer ons, ons is een met Adam, ons almal se voorvader. Dit leer ons ook, dat ons in geloof een is met Christus, ons verlosser. Erfsonde laat ons sien, dat die lewe van die gelowige op aarde, 'n permanente stryd teen sonde is. Dit laat ons ook sien, dat die uiteinde finale oorwinning is. Want in Christus is ons meer as oorwinnaars. Nou reeds. Wys dit. Amen. Onse Vader, ons het 'n probleem met onsself, soos wat ons van nature is. En ons moet het baie eerlik voor U erken en bely. Want ons moet ook bely dat ons nie daarvan hou om 'n probleem met onsself te hê nie. Ons hou daarvan om op die rug geklop te word en dat het goed moet gaan en dat ons 'n mooi selfbeeld moet hê. Die vlei taal van die wêreld is 'n aanloklike taal, maar is so verskriklik, so gruwelik verkeerd. En daarom bid ons dat U ons van daardie taal sal bevry. Gee dat ons werklik 'n probleem met onsself sal hê en met daardie probleem sal werk. Gee genade en krag deur die soendood van ons Here Jesus Christus om ons sonde te herken, raak te sien, dit nie toe te smeer nie, dit ook te erken en openlik voor U te bely, en om ons toevlug geheel en al by ons Verlosser en Saligmaker te soek, want ons het nie die medisyne vir hierdie dodelike siekte nie, alleen Hy het dit. Ons bid U, Here, dat ons sal erns maak met hierdie dinge, almal van ons in ons persoonlike lewe. Voor ander mense kan ons baie wys, ons kan groot woorde hê, glimlag, maar U weet hoe dit hier binne kan staan. En ons bid dat U ons opreg sal maak hierin. Lei ons deur die Heilige Gees, werk kragtig met ons gewete, sodat ons nie sal berus in wat verkeerd is nie, nooit nie, maar altyd sal opstaan en die regte pad sal loop. Al is dit partykeer moeilik en dit verg offers, groot besluite, maar lei ons daarin tot U verheerliking. Seën ons in hierdie dae van voorbereiding. Ons is besig met ons werk, ons is op baie plekke, baie doenig, maar uiteindelik is dit waaroor alles gaan, om U te verheerlik in dit wat ons doen. Bring ons volgende week eendragtig saam, rondom die tafel wat U laat dek, en waarvan Christus die gasheer is. Verhoor ons, barmhartige God, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, want ons verdien net ewige dood en verdoemenis. Verhoor ons om Christus wil. Amen. Uit dieptes, gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan, uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor. Hoop Israel in jou klagte, vertrou, o volk wat treur. Dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede. Here, doen ook so aan my. Psalm 130, ons gaan dit sing nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het. ontvang nou die heerlike seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u